Isibongo sami sona kanye singvalele indlela zami. Siyangvalele indlela. Inkinge enkulu kuthi ubaba naye ngathi akangihlawulanga. Akazanga khiphe lutho, akazanga khiphe lutho. Isibongo sami sona kanye singvalele indlela zami. Hey siyangvalele indlela. Inkinge enkulu kuthi ubaba naye ngathi akangihlawulanga. Akazanga khiphe lutho. Lawo mandla ngewathatha bibe vale impilo ngoba ngimele ngigeze. Kodwa ngizokwenza njani na? Izinto ejikiwe izinto ivaliwe bimbi msawe. Pho lawo mandla ngewathatha bibe ngoba kwakhala lokho sengikhathe. Mina sekwanela nginamandla. Kwaona lawa khona seyahamba aseyashabalala. Kancane kancane ngoba ingozi sami sona kanye singvalele indlela zami. Siyangvalele indlela. Inkinge enkulu kuthi ubaba naye ngathi akangihlawulanga. Akazanga khiphe lutho. Akazanga khiphe lutho. Ingozi sami sona kanye singvalele indlela zami. Hey siyangvalele indlela. Inkinge enkulu kuthi ubaba naye ngathi akangihlawulanga.
Isono sika baba sawela mina uma ngithola la naya kahlawulwa ngabo. Yonke le mthwalo ingihlele maso uma ngithandaza vele kufika ukhokho. Athi khaya lakho lilena koma lulelela lapho ekhona isibani sakho kuleli khaya. Kanye nengaba yakho sayigqiba layikhaya. Ubaba wakho akazange aphenduke. Baba nawe nabulele ngoba